flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë ka filluar lehtësimi i masave të izolimit. Dëshmitë e qeverisë për keqpërdorime në ndërmarrjet publike duhet të dërgohen në prokurori, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Ekzistojnë prova se virusi doli nga laboratori kinez, thot sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ai beson se Shtetet e Bashkuara do të posedojnë një vaksinë për koronavirusin përpara vitit 2021. Ne kemi shumë besim se do të kemi një vaksinë në fund të vitit 2020, tha ai gjatë një interviste për Fox News. Shkencëtarët në gjithë botën aktualisht po garojnë për të zhvilluar një vaksinë të tillë, por shumica ekspertëve presin që ajo të jetë gati për shpërndarje masive diku në vitin 2021. Sidoqoftë, askush nuk e di se sa efektive do të jetë ndonjë nga këto vaksina. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se ekziston një numër i konsiderueshëm i provave që dëshmojnë se koronavirusi i ri doli nga një laborator kinez. Sidoqoftë, Pompeo nuk e kontestoi vlerësimin e agjensive të inteligjencës amerikane që virusi nuk ishte i krijuar nga njeriu. Si Pompeo, ashtu dhe presidenti i SBA-s Donald Trump kanë kritikuar ashpër Kinën duke akuzuar për mungesë të transparencës. Ka një sasi të konsiderueshme të provave që virusi doli nga i laboratori në Wuhan, i tha Pompeo stacionit televiziv amerikan ABC më 3 maj. Pompeo akuzoi Kinën për bllokimin e hyrjes së hetuesve ndërkombëtar në laboratorët kinez. Ne po mundohemi të dërgojmë një ekip atje. Organizata Botërore e Shëndetësisë po përpiqet të ketë një ekip atje, tha Pompeo, duke shtuar se askush nuk lejohet të shkojë në këtë laborator ose në ndonjë laborator tjetër. Greqia do të transferojë qindra migrant nga një kamp në ishullin Lesbos për të shmangur mbi popullimin e tij gjatë pandemisë së COVID-19. Bashkimi Evropian dhe grupet e të drejtave të njeriut i kanë kërkuar qeverisë greke të largojë migrantët për shkak të rrezikut nga përhapja e koronavirusit të ri. Një grup prej rreth 395 migrantësh do të zhvendosen nga kampi Moria në Lesbos, thanë zyrtarët grek. Qeveria greke me 23 mars vendosi masat e izolimit në gjithë vendin për ngadalësuar përhapjen e COVID-19. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në një qendër ushtarake në Afganistan ku ishin të vendosur të paktën 150 anëtarë të ushtrisë afgane dhe krau të inteligjencës. Talibanët pretenduan se 10 ushtarë afganë ishin vrarë në sulmin që ndodhi më 3 maj. Sulmi ndodhi në provincën e Helmandit në Afganistan. Një zyrtar i pa identifikuar i tha agjencisë Tolo News se të paktën 5 njerëz u vranë. Talibanët kanë refuzuar një propozim të qeverisë afgane për anë pushim gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Një marrëveshje historike nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara dhe Talibanët më 29 shkurt bën thirrje që qeveria afgane të lirojë 5000 luftëtar taliban si një masë ndërtimi të besimit para se të fillojnë bisedimet zyrtare të paqes që synojnë të japin fund konfliktit 18 vjeçar në Afganistan. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa biznese në Kosovë kanë filluar sot punën si pjesë e lehtësimit të masave të izolimit kundër përhapjes së koronavirusit të ri. Megjithatë, distancimi fizik është një nga masat që do të vazhdojë të jetë në fuqi për një kohë më të gjatë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka nisur faza e pare lehtësimit të masave të izolimit kundër COVID-19. Duke filluar nga sot 4 maj sipas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë në qeverinë në detyrë të Kosovës, hapen bizneset si ndërtimtaria dhe patundshmëria, tregtia e automjeteve, pjesërisht tregtia me pakisë, pjesërisht riparimi artikujve personal dhe jo rendive, si dhe zyrat e konsulencës. Po ashtu nga sot fillon edhe zgjatja orarit të lëvizjes së qytetarëve. Orari i qarkullimit rregullohet sipas shifrës parafundit të numrit personal të letër njoftimit. Me orarin e ri, qytetarët kanë të drejtë të qarkullojnë 90 minuta para dite dhe 90 minuta pas dite. Vendimi për lehtësim të masave kufizuese është marrë pas rënjës së numrit të rasteve të infektuara me COVID-19. Kosova deri më datën 3 maj ka të regjistruar 851 raste me koronavirusin e ri, 25 persona të vdekur, ndërsa 331 të shëruar. Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë shënuar më 13 mars. Lehtësimi masave në Kosovë, siç ka thënë më herët ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, do të zhvillohet në tri faza. Faza e dytë fillon nga 18 maj deri më 2 qershor dhe gjatë kësaj faze do të fillojë operimi bizneseve si tregtia me pakicë, dentistët dhe fizioterapeutët, floktarët dhe sallonet e undulimit, tregu i gjelbër, gastronomia, transporti e kurudhor dhe qendrat e thirrjeve. Faza e tretë ndërkaq hyn në fuqi më 2 qershor deri në vendimin e radhës dhe do të lejohet transporti urban dhe ndërurban, taksit, gastronomia, provimet në arsimin e lartë, testi maturës dhe arritshmërisë, hapja e kinemave e teatrove dhe hapja selektive aktiviteteve sportive. Mikrobiologu nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës Lule Raka pati thënë për Radion Evropa e Lirë se lehtësimi masave dhe rikthimi veprimtarive ekonomike duhet bërë duke u siguruar që autoritetet shtetërore dhe bizneset të bëjnë këtë gjë në mënyrë të sigurt. Me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, Kosova kishte vendosur masat e para më 13 mars, menjëherë pas paraqitjes së rasteve të para me koronavirus. Shoqatat ekonomike në Kosovë në vazhdimësi kanë theksuar humbje të mëdha në ekonomi. Parashikimet e mekanizma financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia e koronavirusit në ekonomi janë më të zymta që kanë qenë ndonjëherë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka shkarkuar disa nga bordet e ndërmarrjeve publike për siç thuhet keqpërdorime dhe humbje të mëdha financiare. Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se nëse ekzistojnë fakte dhe argumente, këto raste duhet të dërgohen tek organet e hetuesisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Humbje financiare milionshe, kontratat të pafavorshme, problem me likuiditet, mbipunësimen, nepotizëm, dyfishim i pozitave, emrime e gradimet e parregullta janë vetëm disa nga keqpërdorimet e identifikuara nga qeveria në detyrë e Kosovës në disa ndërmarrje publike. Këto keqpërdorime kanë qenë arsye që qeveria në detyrë e Kosovës të shkarkoj bordet të ndërmarrjeve në Telekom, Post, në Korporatën Energjetike të Kosovës, gati në të gjitha ndërmarrjet për ujësjelljes e kanalizime, në kombinatin metalurgjik Trepqa dhe në ndërmarrjen e hekulludhave Infrakos. Në të gjitha këto ndërmarje, ekzekutivin e detyr ka emruar bordet të përkoshme. Këto dyshime duhet të dërgohen në organet hetuesis, thonë përfaqësues të shoqërisë civile,